Ακολουθεί η ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε τους ακροατές μας στην εκπομπή Διάλογος, στην εκπομπή που ακούγεται από τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 Υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και στην σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή παρουσιάζοντας 3 συνεντεύξεις που μεταδόθηκαν παλαιότερα στην εκπομπή μας, αλλά που παραμένουν εξίσου επίκαιρες σήμερα, ιδίως με τις τελευταίες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή με μια συνέντευξη που μεταδόθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2013 με τον συγγραφέα και πρώην οικονομικό δολοφόνο John Perkins, ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε 2 συνεντεύξεις από το 2014 με τον καθηγητή Albert Ritzel για το θέμα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων προς την Ελλάδα και με τον συγγραφέα και καθηγητή Mark Blyth, ο οποίος μιλά για την οικονομική λιτότητα και για την ιστορία μιας επικίνδυνης ιδέας, όπως την περιγράφει. Ξεκινάμε λοιπόν με τον John Perkins εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο John Perkins, ο συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου». John, ευχαριστώ που παραβρεθήκατε στην εκπομπή μας σήμερα και για να ξεκινήσουμε, στο βιβλίο σας είχατε γράψει πως για πολλά χρόνια εργαστήκατε ως οικονομικός δολοφόνος. Ποιοι είναι αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι και πώς λειτουργούν?
Η δουλειά μου ήταν να εντοπίζω χώρες που είχαν πόρους όπως πετρέλαιο, μεγάλες αγορές και δίκτυα μεταφορών που οι εταιρείες μας ήθελαν. Μόλις εντοπίζαμε αυτές τις χώρες, τους ετοιμάζαμε υπέρογκα δάνεια, όμως τα λεφτά δεν πήγαιναν ποτέ στις χώρες αλλά στις δικές μας εταιρείες για να αναλάβουν την κατασκευή μεγάλων έργων που προσέφεραν μεγάλα ωφέλη στους πλούσιους των χωρών αυτών και στις δικές μας εταιρείες, αλλά όχι στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Στον οποίο πληθυσμό βέβαια φορτώνονταν ένα μεγάλο χρέος. Και μόλις είχαν δεσμευτεί με αυτά τα χρέη, επιστρέφαμε μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στην περίπτωση της Ελλάδας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τεράστιες απαιτήσεις όπως αυξήσεις φόρων, μειώσεις δαπανών και ιδιωτικοποίησεις μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων, όπως δίκτυα ίδρυψης και μεταφορών. Ουσιαστικά, υποδηλώναμε αυτές τις χώρες στα όργανα της κεφαλοκρατίας, στις μεγάλες εταιρείες, στο ΔΝΤ και στην περίπτωσή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Organizations like the World Bank, the IMF, the
EU are tools of big corporations, what I call the corporatocracy. Πριν μιλήσουμε συγκεκριμένα για την περίπτωση της Ελλάδας, ας μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι λειτουργούν. Αναφέρεται πως βυθίζουν αυτές τις χώρες στο χρέος, πως τα χρήματα που δανείζουν φεύγουν από την χώρα και αναφέρατε επίσης στο βιβλίο σας πως παρουσιάζεται υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Ακριβώς. Λέγαμε πως αν επένδυαν σε αυτά τα μεγάλα έργα, η οικονομία τους αναπτυσσόταν με ταχύς ρυθμούς. Στην πραγματικότητα όμως, όταν επενδύει σε αυτά τα μεγάλα έργα, εξακολουθεί μεν οικονομική ανάπτυξη, αλλά σχεδόν αποκλειστικά για τους ήδη πλούσιους που ελέγχουν ένα τεράστιο ποσοστό της οικονομίας και όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Το βλέπουμε σήμερα στις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσεται η οικονομία, αυξάνεται το ΑΕΠ, αλλά ταυτοχρόνως αυξάνεται η ενεργεία, αυξάνονται οι κατασχέσεις κατοικιών και παρόλα αυτά εμείς δείχναμε πως από αυτές τις μεγάλες επενδύσεις θα ακολουθούσε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και έτσι θα δικαιολογούσαμε αυτά τα οδυνηρά και εξουθενωτικά δάνεια.
And that was all used to serve to justify these horrendous loans, these incredibly debilitating loans.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνδέουν τις χώρες που στοχεύουν οι οικονομικοί δολοφόνοι, όπως για παράδειγμα το φυσικό ή ορυκτό πλούτο που διαθέτουν ή μήπως η γεωστρατηγική θέση που έχουν στο χάρτη.
Yes, all of those. You know, like it was really dependent. So
ναι, όλα αυτά που αναφέρατε, πόροι όπως πετρέλαια και άλλα ορυκτά, η γεωστρατηγική τοποθεσία ή ακόμα και μεγάλες αγορές που διαθέτουν ή το χαμηλό εργατικό κόστος, αυτά που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη δεν διαφέρουν τόσο από όσα ανάφερα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και της Ελλάδας.
Τι ακολουθεί από την στιγμή που αυτές οι χώρες έχουν βυθιστεί στο χρέος, με ποιον τρόπο επιβάλλουν οι οικονομικοί δολοφόνοι τις δικές τους απαιτήσεις?
By insisting that the countries adopt policies that will sell their publicly owned.
Το καταφέρνουν επιμένοντας στις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, δίχτυα ίδρυψης και μεταφοράς, πανεπιστήμια, ακόμα και φυλακές. Απαιτούν ακόμα και την κατασκευή στρατιωτικών βάσεων. Ουσιαστικά αυτές οι χώρες γίνονται υπηρέτες της κεφαλοκρατίας και ας μην ξεχάσουμε πως σήμερα υπάρχει μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Όχι της Αμερικής, δεν βοηθάει τον Αμερικάνικο λαό ιδιαίτερος. Είναι μια αυτοκρατορία όπου οι μεγάλες εταιρείες κυριαρχούν. Ελέγχουν τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν τις πολιτικές άλλων χωρών.
They control the politics of the United States. To a large degree, they control a great deal of the policies in countries like China and around the world.
Αναφέρατε νωρίτερα την άποψή σας για την Ελλάδα ότι έχει γίνει θύμα των οικονομικών δολοφόνων. Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν μάθατε για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και για τα οικονομικά μέτρα που θα εφάρμοζε η χώρα?
Well, I've been following Greece for a long time. I was on Greek television.
Παρακολουθώ την Ελλάδα για πολλά χρόνια και επίσης είχα μείνει για πολύ καιρό στην Ισλανδία και στην Ιρλανδία. Με κάλεσαν στην Ισλανδία για να βοηθήσω την ενθάρρυνση του πληθυσμού να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα για την αποπληρωμή του χρέους. Τελικά ψήφισαν όχι. Και τώρα η οικονομία της Ισλανδίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο και στην Ιρλανδία, αλλά εκεί δεν πέρασε το δημοψήφισμα, αν και έχουν ακουστεί πολλά για την εγκυρότητα αυτού του αποτελέσματος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατάλαβα αμέσως πως οι οικονομικοί δολοφόνοι χτυπούσαν τη χώρα. Σίγουρα η Ελλάδα έκανε λάθη, οι ηγέτες σας έκαναν λάθη, όχι τόσο πολύ ο ελληνικός λαός, αλλά τώρα ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώνει αυτά τα λάθη των ηγετών του που διαπράχθηκαν σε συνεργασία με τις μεγάλες τράπεζες. Αυτό έχει συμβεί παντού. Στη Λατινική Αμερική, στην Ασία και αλλού.
Υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ένα κοινό αίσθημα αυτοαπαξίωσης, καθώς πολλοί αισθάνονται πως οι ίδιοι και γενικότερα οι απλοί πολίτες φταίνε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον η χώρα και πως ο ίδιος ο ελληνικός λαός απέτυχε. Επίσης, έχουν ελαττωθεί οι κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει και μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση παρομοιάζεται με όσα είδατε στις άλλες χώρες που έπεσαν θύμα των οικονομικών δολοφόνων.
Sure, that's part of the game, you know, convince people that they're wrong, they're inferior, you know, we're...
Ναι, αυτό είναι μέσα στο σχέδιο. Να πιστεί ο κόσμος πως είναι λάθος, πως είναι κατώτερος. Η κεφαλοκρατία το καταφέρνει θαυμάσια, όπως τον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν έπεισαν την κοινή γνώμη ότι το Βόρειο Βιετνάμ ήταν ο εχθρός, ενώ σήμερα είναι οι μουσουλμάνοι. Είναι το παιχνίδι που λέμε διέρη και βασίλευε, και ότι εμείς είμαστε καλοί, εμείς έχουμε πάντα δίκιο, εσείς είσαστε λάθος. Στην περίπτωση της Ελλάδας γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πιστούν οι Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες και ανίκανοι, ότι δεν ακολούθησαν τις σωστές πολιτικές, ενώ στην πραγματικότητα οι ευθύνες για αυτό πρέπει να αποδοθούν στους οικονομικούς κολοσσούς που ανάγκασαν την Ελλάδα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Κάτι παρόμοιο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο που βλέπει την κατοικία του να κατάσχεται από τις τράπεζες ότι ήταν βλάκες, ότι ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους. Η αλήθεια είναι πως οι τραπεζίτες τους το επέβαλαν. Παγκοσμίως λοιπόν εμπιστευθήκαμε τους τραπεζίτες που δεν πιστεύαμε πως θα μας συμβούλευαν για να αγοράσουν ένα σπίτι που ήταν πιο ακριβό από αυτό που μπορούσαμε να αγοράσουμε. Σφίξτε τις ζώνες σας, μας έλεγαν. Σε λίγα χρόνια η αξία του σπιτιού θα αυξηθεί, θα γίνετε πλούσιοι. Ενώ στην πραγματικότητα έγινε το αντίθετο. Οι τράπεζες κατάσχεσαν τα σπίτια και τα πούλησαν ξανά. Και μετά είπαν στον κόσμο ότι εσείς είσαστε ηλίθιοι, είσαστε άπλιστοι, δεν πρέπει να αγοράσετε μια τόσο ακριβή κατοικία. Αυτό έχει γίνει σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.
Something very similar on a larger scale happened in so many countries around the world, including Greece.
Στην Ελλάδα οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις υποστηρίζουν πλήρως τις πολιτικές λιτότητας, όπως επίσης και τα μεγάλα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
No, well, it doesn't surprise me, and yet it's ridiculous, because austerity doesn't work.
Δεν με ξαφνιάζει παρόλο που είναι γελίο, επειδή ξέρουμε πως η λιτότητα δεν αποδίδει. Το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως και ίσως η καλύτερη απόδειξη είναι το αντίθετο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε το 1929, ο πρόεδρος Ρούσβελτ εφάρμοσε πολιτικές για την τόνωση της ρευστότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Τέτοιες πολιτικές αποδίδουν, όχι τα μέτρα λιτότητας. Πρέπει να καταλάβουμε πως στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα τελευταία 40 χρόνια η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί. Το πραγματικό της εισόδημα έχει μειωθεί, ενώ η οικονομία αναπτυσσόταν. Αυτό έχει γίνει παγκοσμίως. Το μεγάλο κεφάλαιο πρέπει να καταλάβει επιτέλους πως δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός η συρρήκνωση αυτή. Η μεσαία τάξη είναι η αγορά. Αν συνεχιστεί αυτή η συρρήκνωση, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική είτε αλλού, στο τέλος η ίδια κεφαλοκρατία θα χάσει. Κάποτε είχε πει ο Henry Ford ότι ήθελε να πληρώσει τους φόρους εργαζομένων του με αρκετά μεγάλο μισθό ώστε να μπορούν να αγοράσουν τα αυτοκίνητα που κατασκευάζουν. Αυτή είναι μια σοφή πολιτική. Η λιτότητα κάνει το αντίθετο. Είναι ανόητη.
This austerity program is moves in the opposite direction and it's a foolish policy.
Όταν γράψατε το βιβλίο σας το 2004, είχατε εκφράσει την ελπίδα σας για το ευρώ ότι θα έβαζε τέλος στην ηγεμονία της Αμερικής και του δολαρίου παγκοσμίως. Θα περιμένατε ποτέ πώς θα βλέπατε αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την αυστηρή λιτότητα που έχει επιβάλει στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση?
Well, by the time I wrote my latest book, Hoodwink, I certainly did. It was, and really.
Αυτό που δεν συνειδητοποίησα τότε ήταν πόσο η κεφαλοκρατία ήταν αντίθετη με την Ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με ένα ενιαίο νόμισμα με τις ελεύθερες αγορές, αλλά δεν θέλουν ενιαίους κανονισμούς και ενιαία νομοθεσία. Η κεφαλοκρατία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ευνοϊκότερη φορολογική νομοθεσία από άλλες, ευνοϊκότερους κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς νόμους από άλλες χώρες. Πώς θα λειτουργούσε η κεφαλοκρατία χωρίς να εκμεταλλεύεται φορολογικούς παραδείσους όπως τη Μάλτα? Πρέπει να καταλάβουμε πως ενώ αρχικά η κρατία υποστήριξε την δημιουργία της Ευρωζώνης, είδε στη συνέχεια πως αν θα δημιουργόταν ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία θα είχε πρόβλημα. Δεν το ήθελε αυτό. Έτσι, η κρίση στην Ευρώπη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες της κεφαλοκρατίας να αποδυναμωθεί η Ευρώπη.
Στο βιβλίο σας αναφερθήκατε στο παράδειγμα του Ισημερινού και άλλων χωρών που μετά την πτώση στην τιμή του πετρελαίου στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχαν να αντιμετωπίσουν ένα υπέρογο χρέος με αποτέλεσμα να εφαρμόσουν και αυτές σκληρά μέτρα λιτότητας όπως γίνεται τώρα και στην Ελλάδα. Οι λαοί αυτών των χωρών πώς αντιστάθηκαν σε αυτές τις πολιτικές?
Well, Ecuador elected a pretty remarkable president.
Ο Ισημερινός εξέλεξε ένα εντυπωσιακό πρόεδρο, τον Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος είχε ολοκληρώσει διδακτορικό στις οικονομικές επιστήμες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνει λοιπόν πως λειτουργεί το σύστημα και κατανόησε πως τα χρέη της χώρας είχαν ισορρευτεί όσο κυβερνούσε στη χώρα μια στρατιωτική χόντα που ελεγχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη CIA. Ο λαός δεν είχε συμφωνήσει στη ισόρρευση αυτού του χρέους και ο Κορέα δήλωσε πως δεν ήταν δυνατόν να αποπληρώσει αυτό το χρέος. Ότι ίσως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Χούντα ή οι οικονομικοί δολοφόνοι θα έπρεπε να το αποπληρώσει και όχι ο λαός. Από τότε είχε επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, το μείωσε σημαντικά, ενώ είχε πει ότι ίσως αποπληρώσει ένα ποσοστό. Αυτή ήταν πολύ έξυπνη κίνηση και έχουμε δει κάτι παρόμοιο να έχει γίνει στη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ισλανδία. Από τότε ο Κορέα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω της αντίστασής του στο κατεστημένο. Εάν δεν είναι ευχαριστημένοι οι οικονομικοί δολοφόνοι, τότε στέλνουν τους εκτελεστές να σε δολοφονήσουν ή να σε ανατρέψουν. Επιχειρήθηκε να γίνει πραξικόπημα εναντίον του Κορέα, κάτι όμως που έγινε τελικά στην Ονδούρα. Πρέπει να καταλάβουν πως οι ηγέτες βρίσκονται σε μια πολύ ευάλωτη θέση και πως τελικά οι ίδιοι λαοί πρέπει να αντισταθούν.
Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισλανδίας. Εκτός από το δημοψήφισμα που κήρυξαν, ποια άλλα μέτρα εφάρμοσαν για να ξεφύγουν από την κρίση και την λιτότητα?
Έχουν επενδύσει πολλά χρήματα σε προγράμματα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν παραπέμψει σε δίκη πολλούς τραπεζίτες που κατηγορούνται για την οικονομική καταστροφή της χώρας, κάτι που έχει τονώσει το ηθικό του λαού. Έχουν πει όχι στα μέτρα λιτότητας και στην αποπληρωμή του χρέους και προτίμησαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η απασχόληση οδηγεί στην οικονομία και αν υπάρχει υψηλή ανεργία, όπως έχετε στην Ελλάδα, η χώρα πάντα θα αντιμετωπίζει προβλήματα. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει να αυξηθεί η απασχόληση, για να αυξηθούν και τα εισοδήματα και να τονωθεί η αγορά.
thing for an economy is to get the employment up and get disposable income back up so that people will invest in their country and in things that goods and services.
Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στον ελληνικό λαό που συνεχίζει να δοκιμάζεται από τα σκληρά μέτρα λιτότητας?
Well, I want to draw on Greece's history. You know, you're a proud, strong country.
Θέλω να βασιστώ στην ιστορία της Ελλάδας. Είσαστε ένα υπερήφανο δυναμικό έθνος, μια χώρα πολεμιστών. Η μυθολογία του πολεμιστή εν μένει προέρχεται από την Ελλάδα, όπως και η δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε πως η αγορά είναι η δημοκρατία σήμερα, πως οι δαπάνες μας είναι η ψήφος μας. Οι περισσότερες πολιτικές δημοκρατίες είναι πλέον διεφθαρμένες, επειδή ελέγχονται από τις εταιρείες. Η δημοκρατία όμως λειτουργεί με τους κανόνες αγοράς. Θέλω να ενθαρρύνω τους Έλληνες να αντισταθούν, να μην αποπληρώσουν το χρέος, να οργανωθούν δημοψηφίσματα, να βγουν στους δρόμους και να απεργήσουν. Να μην δεχτείτε την κριτική ότι είσαστε ανίκανοι, ότι εσείς φταίτε, ότι πρέπει να δεχτείτε τη λιτότητα. Αυτό ωφελεί μόνο τους πλούσιους. Αποκαταστήστε τη μεσαία τάξη, την απασχόληση και τα εισοδήματα και υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας. Τιμήστε την υπερήφανη ιστορία σας σαν έθνος και γίνετε παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο.
Make it happen. Stand up for your rights. Respect your history as fighters and leaders in democracy and show the world.
Κύριε Πέρκινς, ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.
Συνεχίζω με την εκπομπή μας με μια συνέντευξη από τις αρχές του 2014 με τον γερμανό καθηγητή Albert Ritschl, μιλώντας για το θέμα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων και οφειλών προς την Ελλάδα.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο διακεκριμένος καθηγητής οικονομικής ιστορίας του Πανεπιστημίου London School of Economics, Albert Ritschl. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην εκπομπή μας.
Η χαρά είναι δική μου.
Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας μερικά λόγια για εσάς και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική σας δραστηριότητα.
I'm originally from Germany.
Κατάγομαι από την Γερμανία, έχω σπουδάσει οικονομολόγος και επικεντρώθηκα στην οικονομική ιστορία κατά τη διάρκεια των διδακτορικών μου σπουδών. Από τότε έχω συνεχίσει και ασχολούμαι με την οικονομική ιστορία, με ειδικότητα στην οικονομία της Γερμανίας κατά τα χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν αντιμετώπισε σοβαρή οικονομική κρίση η χώρα. Επίσης έχω ερευνήσει αρκετό βάθος στην οικονομία της ναζιστικής Γερμανίας.
Ας ξεκινήσουμε με το θέμα των αποζημιώσεων που πολλοί πιστεύουν ότι χρωστάει η Γερμανία στην Ελλάδα από τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί δεν γνωρίζουν για το κατοχικό δάνειο που εξαναγκάστηκε η Ελλάδα να δώσει στην Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κάντε για μας μία εισαγωγή για το θέμα.
Τα βασικά στοιχεία είναι τα εξής. Η Γερμανία απέσπασε δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και αυτό το κατοχικό δάνειο ποτέ δεν αποπληρώθηκε. Ούτε μάλλον είχαν οι Γερμανοί σκοπό να το αποπληρώσουν. Αυτό το κατοχικό δάνειο είχε πολλές ονειδηρές συνέπειες για την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, προκάλεσε μεγάλο υπερπληθωρισμό, ενώ εξάντλησε τους οικονομικούς πόρους της χώρας, κάτι που προκάλεσε κατακόρυφη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Stiffened the resolve of Greeks' resistance, so it did all kinds of very tragic and bad things.
Εκτός από την Ελλάδα, το ναζιστικό καθεστώς απέσπασε παρόμοια δάνεια από άλλες χώρες στις οποίες εισέβαλε.
Yes, this was a very common and widely used instrument.
Ναι, ήταν μια συνήθις πρακτική των Ναζί. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς έκαναν. Το ναζιστικό καθεστώς εφάρμοσε σταθερή ισοτιμία ανάμεσα στο Reichsmark, που ήταν το νόμισμα της Γερμανίας εκείνη την εποχή, και το νομισμάτων των χωρών που ήταν υποκατοχή. Αυτό το σύστημα συντονίστηκε μέσω της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, της Reichsbank. Η Reichsbank δημιούργησε λογαριασμούς υπερανάληψης για κάθε χώρα και η Γερμανία προχώρησε στην υπερανάληψη αυτών των λογαριασμών. Όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στα εργοστάσια της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, από όπου η Γερμανία τροφοδοτούσε τον στρατιωτικό της εξοπλισμό, οι λογαριασμοί αυτών των χωρών στην Reichsbank χρεωνόντουσαν. Οι Γερμανοί έκαναν κάτι παρόμοιο με το κατοχικό δάνειο από την Ελλάδα. Και παρόλο που το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας ήταν μικρό σε σχέση με το ευρωπαϊκό σύνολο, οι επιπτώσεις για την Ελλάδα ήταν καταστροφικές.
And these payments would then essentially be credited to the account of their respective national banks at the Reichsbank. The forced loan from Greece followed a very similar pattern. Now, as I have already said, the vast bulk of these loans were essentially from Western Europe. Greece, due to the small size of its economy, was only a very, very small part of this. Nevertheless, of course, the effects on the Greek economy were devastating.
Τι έγινε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου όσον αφορά το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις?
Ίσως να σας εκπλήξει το γεγονός ότι τίποτα δεν έγινε. Και ο λόγος είναι επειδή μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος, η πρώτη κίνηση των κατοχικών δυνάμεων ήταν να βάλουν φρένο στις διεκδικήσεις εναντίον της Γερμανίας για τις αποζημιώσεις και την αποπληρωμή των κατοχικών δανείων. Με τον ψευδή ισχυρισμό, το γερμανικό κράτος και η γερμανική κυβέρνηση δεν υπήρχαν πια. Παρέμεινε όμως το ερώτημα για το τι θα γινόταν μετά την δημιουργία των δύο νέων γερμανικών κρατών. Αυτό ήταν ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιθυμούσαν την επανέναξη οικονομικών συναλλαγών αλλά και την αποπληρωμή των κατοχικών δανείων. Πρότειναν μάλιστα την διανομή εμπορευμάτων σαν λύση για τη μείωση του γερμανικού χρέους. Αυτό ανησυχούσε τις κατοχικές δυνάμεις και ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που πίστευαν πως η γερμανική οικονομία θα αιμορραγούσε αν αναγκαζόταν η χώρα να αποπληρώσει τα δάνεια, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να σηκώνουν το βάρος της ανοικοδόμησης της χώρας. Αυτές οι ανησυχίες των Αμερικανών προερχόντουσαν από την εποχή του Μεσοπολίου, όταν εφάρμοσαν το σχέδιο Dawes για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολέμου από τους Γερμανούς με αντάλλαγμα οικονομικής βοήθειας από τη ΣΥΠΑ. Αυτό το σχέδιο εφαρμόστηκε από το 1924 μέχρι το 1929 και γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, αναγκάζοντας τους Αμερικανούς στην ουσία να χρηματοδοτούν τις αποζημιώσεις των Γερμανών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να κάνουν το ίδιο λάθος και έτσι κατάφεραν να παγώσουν τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων από τις άλλες χώρες. Πώς το κατάφεραν αυτόν? Με έναν ευφυή και πονηρό τρόπο. Επέβαλαν σε όσες χώρες επιθυμούσαν να πάρουν βοήθεια από το σχέδιο Marshall να ότι δεν θα διεκδικούσαν αποζημιώσεις από τη Γερμανία, ως ότου η Γερμανία θα αποπλήρωνε τη βοήθεια που η ίδια πήρε από το σχέδιο Marshall. Έτσι, οι οικονομικές διεκδικήσεις των άλλων χωρών έπεσαν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τη βοήθεια από το σχέδιο Marshall προς τη Γερμανία. Και επειδή όλες οι χώρες ήθελαν να πάρουν βοήθεια από το σχέδιο Marshall, τελικά το δέχτηκαν, έστω με επιφυλάξεις. Τα χρέη της Γερμανίας ακόμα υπήρχαν βέβαια, αλλά δεν είχαν καμία αξία. Είχαν ήδη παγώσει.
And how did they block it? Through an ingenious and slightly malicious device. Whichever country wanted to receive Marshall aid from the Americans under the Marshall Plan had to sign a waiver waiving all kinds of financial claims against Germany from World War II against Marshall aid, which means that this would not be entirely blocked, but it would have to be put on hold. All these claims would have to be put on hold until post-war Germany had paid off its Marshall aid that it received from the United States back to the United States. In technical terms, what that did was to make reparation and credit claims against Germany from World War II to make that junior, second rank, lower in rank, to Marshall assistance to Germany. And as everybody wanted to get Marshall aid from America, everybody grudgingly signed these waivers. So the situation during the Marshall Plan period was that all these debts still existed on paper, but they were worthless in the sense that the debt was blocked.
Ποιο είναι το ύψος του χρέους της Γερμανίας προς την Ελλάδα και των άλλων χωρών από τις αποζημιώσεις και τα κατοχικά δάνεια?
The debt to Greece
Το χρέος προς την Ελλάδα είναι περίπου 500 εκατομμύρια Reichsmark, ενώ το συνολικό χρέος προς τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες αγγίζει τα 30 δισεκατομμύρια Reichsmark. Μπορεί να μην ακούγεται για μεγάλο ποσό, αλλά αν σας πω πως το συνολικό ποσό αφορά το 1 τρίτο του συνολικού γερμανικού ΑΕΠ του 1938, τότε καταλαβαίνετε για πόσο σημαντικό ποσό μιλάμε. Και πρέπει να σημειώσω πως αυτό το ποσό είναι χειραγωγημένο, επειδή η Γερμανία είχε τον πλήρη έλεγχο της ισοτιμίας των νομισμάτων στις χώρες που εισέβαλε. Σύμφωνα με υπολογισμούς που έκαναν οικονομολόγοι, από το ίδιο το ναζιστικό καθεστώς, λίγο πριν το τέλος του πολέμου, κατέληξαν σε ένα ποσό που στην πραγματικότητα έφτανε τα 85 με 90 δισεκατομμύρια Reichsmark. Αυτό αντιστοιχεί σε 85 με 90% του γερμανικού ΑΕΠ του 1938. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό. Παραδείγματος χάρη, το γερμανικό ΑΕΠ πέρυσι ξεπέρασε τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχετε μια εικόνα για το πόσο μεγάλο είναι αυτό το χρέος σε σχέση με το μέγεθος της γερμανικής οικονομίας εκείνη την εποχή.
National product of 1938, let's say about 85-90%. And now we are talking really big sums, because just to give you an idea, Germany's national product last year was somewhere above 2 trillion euros. So let's take 90% of that, we are still above 2 trillion euros, just to give you an idea of what that debt back then was relative to Germany's economic potential. So it was 90%.
Υπάρχει κάποιος υποδογισμός για την αξία αυτού του χρέους με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα?
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού. Αυτό που μόλις εξήγησα είναι ένας τρόπος. Αν χρησιμοποιήσουμε το γερμανικό ΑΕΠ σαν βάση, χωρίς καμία υποτίμηση, η συνολική αξία του γερμανικού χρέους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σήμερα ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή Albert Ritschl από το Πανεπιστήμιο London School of Economics εδώ στο Διάλογο. Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι ισχυρισμοί της Γερμανίας αναφορικά με την μη αποπληρωμή αυτού του χρέους και των πολεμικών αποζημιώσεων?
Υπήρχε ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα, η Συμφωνία του Λονδίνου για το γερμανικό χρέος στις αρχές της δεκαετίας του 50. Εκείνη την εποχή είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Δυτική Γερμανία και τους πιστωτές για το θέμα του χρέους. Η λύση που επέβαλαν τελικά, είπα, και Γκλίταν είχε σαν δύο αποτελέσματα. Πρώτον, οι γερμανικές αποζημιώσεις ενοποιήθηκαν με τα χρέη από τα κατοχικά δάνεια. Αυτή δεν ήταν μια αυλαβής εξέλιξη. Δεύτερον, η τελική συμφωνία συντάχθηκε με ασαφή τρόπο και επέτρεψε πολλές πιθανές ερμηνείες. Μετά την ενοποίηση του χρέους με τις πολεμικές αποζημιώσεις, ακολούθησε η μείωση του συνολικού ποσού εξαιτίας των αποζημιώσεων που πλήρωσε η Γερμανία από την αναγκαστική διαμονή εμπορευμάτων που της επιβλήθηκε, αλλά και από την απώλεια μεγάλου κομματιού της γερμανικής επικράτειας μετά την αλλαγή συνόρων προς την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, μειώθηκε το συνολικό ύψος του χρέους της Γερμανίας από τον πόλεμο. Επίσης, η ασαφή συμφωνία του Λονδίνου ανέβαλε την τελική λύση του ζητήματος για μετά την επανένωση της Γερμανίας. Ουδής γνώριζε αν αυτός ο όρος ήταν δεσμευτικός μετά την επανένωση, η οποία τελικά έγινε το
1990. Substantial. The other thing is this fuzzy language postponing settlement of these things to until after German unification. Because the big question then became whether this clause, Article 5 of the London Agreement, would become binding after the German unification, which did indeed take place in 1990.
Αυτό το καιρό ακούμε πολλά για την οικονομική δύναμη της Γερμανίας, για την σωστή διαχείριση της οικονομίας του σε σχέση με την υποτιθέμενη ανευθυνότητα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας. Εσείς όμως ισχυρίζεστε πως η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος παραβάτης του 20ου αιώνα όσον αφορά το χρέος. Γιατί το πιστεύετε αυτό?
Είναι ξεκάθαρο αν κοιτάξουμε τους αριθμούς. Ήδη ανέφερα το ύψος των κατοχικών δανείων που αγγίζει το συνολικό ΑΕΠ της Γερμανίας το 1938. Η τελευταία χρονιά πριν τον πόλεμο, όταν η γερμανική οικονομία είχε πλήρης απασχόληση. Αυτό το χρέος ουσιαστικά δεν αποπληρώθηκε ποτέ. Επίσης έχουμε το εσωτερικό δημόσιο χρέος της Γερμανίας, το οποίο διαγράφηκε μετά την νομισματική μεταρρύθμιση που επέβαλαν η ΕΠΑ και η Σοβιετική Ένωση το 1948. Η Σοβιετική Ένωση διέγραψε όλο το εσωτερικό δημόσιο χρέος της Ανατολικής Γερμανίας ενώ οι ΗΠΑ διέγραψαν το 85% του αντίστοιχου χρέους της Δυτικής Γερμανίας. Αν τα προσθέσουμε όλα μαζί, εσωτερικό και εξωτερικό χρέος, φτάνουμε σε ένα ποσό που είναι περίπου 4 φορές μεγαλύτερο του σημερικού γερμανικού ΑΕΠ. Το ΑΕΠ της Γερμανίας πέρυσι ξεπέρασε τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ, οπότε μιλάμε για μια χρεοκοπία ύψους 8 τρισεκατομμυρίων ευρώ που συγχωρέθηκε. Αυτό το ποσό δεν έχει προηγούμενο στον 20ο αιώνα.
Γνωρίζετε αν υπάρχουν προσπάθειες να αναδειχθεί αυτό το θέμα στην Γερμανία σήμερα?
Δυστυχώς είναι λίγες οι προσπάθειες για να εξηγήσω γιατί. Πρέπει πρώτα να αναφερθώ στα νομικά επιχειρήματα της Γερμανίας από την εποχή της Επανένωσης. Η συμφωνία για την Επανένωση συντάχθηκε με εξαιρετικά ύπουλο τρόπο με μοναδικό σκοπό να αποτραπεί η αποπληρωμή των αποζημιώσεων. Η Γερμανία ισχυρίζεται πως η Συμφωνία Επανένωσης δεν αναφέρει το θέμα των αποζημιώσεων και των κατοχικών δανείων και ως συνέπεια δεν υφίσταται. Αυτή είναι η πάγια θέση της Γερμανίας και την έχει υπερασπίσει με μεγάλη επιτυχία. Προσφυγές εναντίον της Γερμανίας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια απέτυχαν και πολύ φοβάμαι πως είναι λίγες οι πιθανότητες ότι θα καταρρεύσει νομικά αυτό το επιχείρημα. Η γερμανική κυβέρνηση αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα των αποζημιώσεων και σίγουρα δεν θέλουν να δημιουργήσουν νομικό προηγούμενο για μια μελλοντική διεκδίκηση. Ένας πολιτικός που αναφέρθηκε στο θέμα ήταν ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Helmut Kohl. Την εποχή των διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Γερμανίας, τε είχε πει σε συνέντευξη τύπου πως η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει αποζημιώσεις επειδή τα εγκλήματα των Ναζί ήταν τόσο βαριά, τόσο βάρβαρα, που οπωσδήποτε ή οποιαδήποτε προσπάθεια να αποτιμηθεί ή θα υποτιμούσε το πραγματικό ύψος της καταστροφής ή θα χρεοκοπούσε τη χώρα. Αυτή είναι η θέση της Γερμανίας από τότε. Ότι οι ζημιές που υπέστησαν οι άλλες χώρες από τους Ναζί ήταν τόσο μεγάλες που ξεπερνούν τις δυνατότητες της Γερμανίας για να τις αποπληρώσει. Αυτό που πρόσθεσε ο Κολ ήταν ότι η καλύτερη λύση θα ήταν η συνέχιση της οικονομικής σύγκλησης στην Ευρώπη. Εκείνη την εποχή αυτό ακουγόταν καλό, επειδή υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον της οικονομικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Τώρα είμαστε περισσότερο ρεαλιστές για το θέμα, αλλά τότε δεν ήταν και τόσο παράλογη αυτή η τοποθέτηση.
Κατά την άποψή σας, ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος επίδυσης του ζητήματος?
Η καλύτερη λύση θα ήταν η αποπολιτικοποίηση του θέματος όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά γνωρίζω πως αυτό είναι ανέφικτο, καθώς το θέμα πάντα ήταν πολιτικοποιημένο. Πιστεύω πως χρειάζεται να γίνει άμεση διαγραφή μεγάλου ποσοστού του ελληνικού χρέους, καθώς ανησυχώ πολύ για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση ανάμεσα στις απαιτήσεις του ελληνικού λαού που έχει οργιστεί με την οικονομική κατάσταση της χώρας και των πιστωτών, ιδίως της Γερμανίας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σαν Γερμανός ανησυχώ για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ελλάδα για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η Γερμανία έχει ιστορικές ευθύνες προς την Ελλάδα που δεν μπορεί να τις αρνηθεί, και δεύτερον, επειδή η Γερμανία ζήσε παρόμοιες καταστάσεις μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε επιβλήθηκε στη Γερμανία το σχέδιο Young, που επέβλεπε την αποπληρωμή αποζημιώσεων υπό πολύ αυστηρούς όρους, με αποτέλεσμα η κατακόρυφη πτώση της οικονομικής παραγωγής, η τεράστια αύξηση της ανεργίας και η άνοδος ακραίων πολιτικών δυνάμεων. Ουσιαστικά, το αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου ήταν η άνοδος των Ναζί. Οπότε, ναι, σίγουρα ανησυχώ για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ελλάδα και πιστεύω πως πρέπει να γίνουν άμεσες κινήσεις για τη σταθεροποίηση της χώρας. Δυστυχώς, αμφιβάλλω αν θα γίνει αυτό. Πιστεύω πως στο τέλος θα γίνει η διαγραφή μεγάλου ποσοστού του χρέους, αλλά ότι θα είναι ήδη αργά, πως η ζημιά ήδη έχει γίνει.
Nazi boots on the streets. And oh yes, I'm quite worried about the situation in Greece. And so I do think we should take swift action in order to stabilize Greek democracy. Do I think this is going to happen? I'm a bit skeptical. I'm afraid that two things will happen. First of all, in the end, there will be widespread debt forgiveness, but that all this will come late in the day and that far-reaching damage to Greek democracy will have been done.
Κύριε Ρίτσολ, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που μας προσφέρατε σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την τελευταία μας συνέντευξη για σήμερα, μια συνέντευξη από τις αρχές του 2014 με τον καθηγητή και συγγραφέα Mark Blyth, μιλώντας για την λιτότητα και την ιστορία αυτής της επικίνδυνης, όπως την χαρακτηρίζει, ιδέας.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο καθηγητής οικονομικών Mark Blyth από το Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του πρόσφατου βιβλίου με τίτλο στα αγγλικά Austerity, The History of a Dangerous Idea. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας.
Για να ξεκινήσουμε, κάντε για μας μια ιστορική αναδρομή για τις πολιτικές οικονομικής λιτότητας και για τις θεωρίες τις οποίες βασίζονται.
Πρέπει να πάμε πίσω στη γέννηση της θεωρίας του καπιταλισμού, στην εποχή του John Locke και στην Αγγλική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιοι που αποφάσισαν ότι το ιερό δικαίωμα του βασιλιά δεν επαρκούσε πια και ήθελαν να αναδιανύμουν τη γη μεταξύ τους. Για να το κατορθώσουν αυτό, το παράδοξο ήταν πως έπρεπε να αναλάβουν την εξουσία και τον έλεγχο του κράτους. Οπότε πολέμησαν στον εμφύλιο πόλεμο για να μπορέσουν να έλξουν το κράτος και να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις αγορές. Το βρώμικο μυστικό του φιλελευθερισμού είναι ότι αγορές δεν δημιουργούνται από μόνες τους. Συνήθως δημιουργούνται από το κράτος ή με τη βοήθειά του. Μετά όμως υπάρχει πρόβλημα. Επειδή ένα κράτος που είναι αρκετά ισχυρό για να υπερασπίσει εναντίον εκείνων που θέλουν να πάρουν τη γη σου, είναι αρκετά ισχυρό να πάρει τη δική σου γη. Γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί φοβούνται ένα ισχυρό κράτος και υπερασπίζονται την δεύτερη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος περί οπλοκατοχής. Έτσι ο φιλελευθερισμός πάντα είχε μια σχέση αγάπης και μίσους με το κράτος. Δεν το εμπιστεύεται, αλλά ταυτοχρόνως το χρειάζεται. Και συνεπώς πρέπει να χρηματοδοτήσει με φόρους. κράτους. Από αυτές τις αμφιβολίες για το ρόλο της πολιτείας και την ανάγκη χρηματοδότησής της, δημιουργείται η ιδέα της οικονομικής λιτότητας. Η θεωρία λέει, όποτε υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία και χρειαστούν περικομές, αντί να κοπούν οι υπερβολές που δημιούργησαν τη φούσκα στα ακίνητα, παραδείγματος χάρη δηλαδή, είναι οι κρατικές δαπάνες που πρέπει να μειωθούν και συνεπώς αυτό γίνεται κάθε φορά. Whenever the economy
gets into trouble. Υπάρχει η αντίληψη από τους υπερασπιστές της διτότητας πως όλοι ζούσαμε πέραν από τις δυνατότητές μας, ιδίως στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, πως οι κρατικές δαπάνες είναι σπάταλες, πως πρέπει να σφίξουμε τις ζώνες μας. Εσείς όμως υποστηρίζετε πως οι τράπεζες είναι αυτές που ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Γιατί το ισχυρίζεστε αυτό?
Δεν κατακρίνω τις τράπεζες χωρίς λόγο. Οι τράπεζες είναι σχετικά χρήσιμες, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτές γίνονται υπερβολικά μοχλευμένες, όταν για κάθε ευρώ που έχουν στα αποθέματά τους έχουν δανείσει 30, 40 ή 50 ευρώ. Τότε πια βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση. Και όταν η αγορά στενεύει και τα δάνεια δεν αποπληρώνονται, οι τράπεζες πάνε στο κράτος και λένε ότι πρέπει να διασωθούν. Γιατί αν καταρρεύσουμε, όλοι θα καταστραφούν. Αυτό είναι ο εκβιασμός. Όλοι πιστεύουμε πως αυτό έγινε στη ΣΥΠΑ, αλλά έγινε και στην Ευρώπη. Απλά με πιο αργούς ρυθμούς. Από το 2009 έως το 2012. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, πολλά έχουν υποθεί για το γεγονός ότι το 2010 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το έλλειμμα της χώρας ήταν μεγαλύτερο από ό,τι έλεγαν πριν. Αυτό σίγουρα ενόχλησε τις αγορές. Αλλά αυτό που πραγματικά ταρακούνησε τις αγορές ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το Μάιο του 2009 να ανακοινώσει δημοσίως πως δεν θα καλύψουν όλα τα δημόσια χρέη της Ευρωζώνης. Δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός προστασίας από μια επίθεση των διεθνών επενδυτών στις αγορές ομολόγων και έτσι οι αγορές διαφοροποίησαν τις τιμές των ομολόγων της Ελλάδας και άλλων χωρών σε σχέση με τα ομόλογα της Γερμανίας. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ακούσαμε πολλά για τα όργανα των κρατικών δαπανών, αλλά αν κοιτάξουμε τις δημόσιες δαπάνες Ελλάδας την πρώτη δεκαετία του 2000, θα δούμε πως ήταν μέσα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην πενταετία 2001-2006 δεν υπήρχε καν αύξηση των δαπανών. Και όσο για το μύθο πως αυτά τα όρια δαπανών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών αχρίαστων θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, το στατιστικό ήταν 14.000 θέσεις αποσχόλησης μέσα σε 2 χρόνια. Ένα ποσοστό που δεν διαφέρει από αυτό της Μεγάλης Βρετανίας. Ακούγονται πολλές ανοησίες για την Ελλάδα με στόχο να σκεπαστεί το γεγονός ότι έχουμε σώσει μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ευρώπης εις βάρος των φτωχότερων.
Όπως αναφέρατε πριν από λίγα λεπτά, η ιδέα της οικονομικής λιτότητας δεν είναι καινούρια και τα τελευταία 100 χρόνια υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκαν τέτοιες πολιτικές. Μπορείτε να κάνετε για μας μία σύντομη ιστορική αναδρομή για την εφαρμογή των πολιτικών οικονομικής λιτότητας και για το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών?
Βεβαίως. Θα επανέλθω εκεί που ξεκινήσαμε, στη σχέση αγάπης μίσους με το κράτος. Το πρόβλημα ξεκίνησε το 19ο αιώνα, όταν το κράτος μεγάλωνε εξαιτίας των πιέσεων των φιλελεύθερων μεταρρυθμιστών, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε συντηρητική μορφή στη Γερμανία, με τον Bismarck και τους άλλους. Έλεγαν πως η πολιτεία έπρεπε να απορροφήσει τις υπερβολές της αγοράς και να προστατεύσει την ίδια την αγορά από μια ενδεχόμενη επανάσταση. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το κράτος πρόνοιας μεταξύ άλλων. Το πρόβλημα είναι πως η κρατική πρόνοια είναι ακριβή. Και αναδιαστήματα οι αγορές αντιμετωπίζουν κρίση. Όταν γίνεται αυτό, εκείνοι που έχουν πλούτη και εισοδήματα εκείνη την εποχή έχουν επιλογή. Μπορούν να αυξήσουν τις δαπάνες, κάτι που το καταφέρουν με τη φορολόγηση των πλουσίων, με στόχο την επαναφορά της ομαλότητας στις αγορές, ή εναλλακτικά μπορούν να μειώσουν τις κρατικές δαπάνες, χτυπώντας τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Είναι δύο τρόποι που μπορεί να αντιμετωπιστεί μια κρίση του χρέους και του ελλείμματος. Το πρόβλημα που βλέπουμε τώρα στην Ευρωζώνη είναι όταν όλοι, μα όλοι, προσπαθούν να κάνουν περικοπές ταυτοχρόνως. Τότε το αποτέλεσμα είναι ότι σταματάει η ανάπτυξη και το χρέος αυξάνεται αντί να μειώνεται. Και υπάρχουν πολλά παρόμοια ιστορικά παραδείγματα. Ίσως το καλύτερο παράδειγμα είναι από την Ιαπωνία της δεκαετίας του 20. Η Ιαπωνία ήταν από τους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πίστευαν πως θα ακολουθήσουν χρυσές εποχές. Ήταν η νέα βιομηχανική δύναμη της περιοχής και η οικονομία που στηριζόταν σε εξαγορές. Είχαν αντιγράψει το γερμανικό μοντέλο, όπως έχει κάνει η Ευρωζώνη σήμερα. Και μετά ξεκίνησε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Αντί να εφαρμόσουν μέτρα οικονομικής αντιστάθμισης, εφάρμοσαν ακραία μέτρα λιτότητας. Με αποτέλεσμα να μειωθεί το ΑΕΠ της χώρας κατά 30% μέσα σε 3 χρόνια. Αυτή ήταν η περίοδος Σόουα και ήταν βαθύτερη η ύφεση από αυτήν τον ΗΠΑ που ξεκίνησε το 1929. Ο στόχος τότε, όπως και σήμερα στην Ευρώπη, ήταν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω των περικοπών. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε ύφεση και δεν μπορούσες να γίνεις αρκετά ανταγωνιστικός. Και όσο περισσότερες περικοπές έκανες, τόσο περισσότερο μειωνόταν η εγχώρια ζήτηση. Τελικά δεν υπήρχε τίποτα άλλο που μπορούσε να κόψει την Ιαπωνική κυβέρνηση εκτός από τις στρατιωτικές δαπάνες. Μετά από αλληπάλληλες μειώσεις επί σειρά ετών, έγινε πραξικόπημα. Ο στρατός δολοφόνησε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, κατέλαβαν την εξουσία και ξεκίνησαν μια επεκτατική υπεραλιστική πολιτική στην Κίνα και στην Νοτιοανατολική Ασία. Οπότε η λιτότητα δεν ήταν απλά κακή οικονομική πολιτική, αλλά ευθύνεται για μερικές από τις πιο μαύρες σελίδες ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας.
Με τέτοια αρνητική προϊστορία, γιατί επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εφαρμόσουν σκληρά μέτρα λιτότητας όταν ξέσπασε η κρίση στην Ευρώπη?
Επειδή στα σημερινά δημοκρατικά πολιτεύματα κανένας δεν θέλει να παραδεχτεί πως οι τράπεζες μας εκβιάζουν και πως πραγματικά έχουν τόση δύναμη, αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Μιλάμε συχνά για τους πλουσιότερους 1% παγκοσμίως, αυτοί που ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου πλούτου σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Oxfam. Ας το επεκτείνουμε λιγάκι. Στις χώρες μέλη του ΩΣΑ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, οι πλουσιότεροι 30% ελέγχουν το 90% του πλούτου. Και όταν οι τράπεζες μοχλεύονται και μας δίνουν δάνεια για αυτοκίνητα και σπίτια, μας αρέσει. Πρέπει να θυμόμαστε πως οι περιουσίες μας είναι το παθητικό των τραπεζών και πως οι περιουσίες των τραπεζών είναι οι δικές μας υποχρεώσεις προς αυτές. Είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο χαράκωμα. Οπότε το 30% βλέπει τις τράπεζες να καταραίουν και χαίρεται όταν το κράτος επεμβαίνει να τις διασώσει. Επειδή διασώζουν το σπίτι σου και τη σύνταξή σου, τις περιουσίες σου και τις επενδύσεις σου. Είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο χαράκωμα. Σώζεται και το πλουσιότερο 1%, αλλά δεν σε ενδιαφέρει επειδή διασώθηκες κι εσύ. Αλλά υπάρχει κόστος. Η κατακόρυφη αύξηση του δημόσιου χρέους, ποιος την πληρώνει? Οι φτωχότεροι που λαμβάνουν μισθούς ή πρόνοια από το κράτος. Αυτοί θα υποστούν τις περικοπές παρόλο που διασώθηκε η σύνταξή τους. Το ονομάζω αυτό. Δικαίωμα προαίρεσης ταξικού τύπου.
Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή Mark Blyth του Πανεπιστημίου Brown των Ηνωμένων Πολιτειών, συγγραφέας του βιβλίου Austerity, The History of a Dangerous Idea, εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio. Κύριε καθηγητά, κατά τη δική σας άποψη, ποιες πολιτικές θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ευρώπη όταν ξέσπασε η κρίση?
Έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Αμερικανών, οι οποίοι παραδέχτηκαν πως υπάρχει τραπεζική κρίση. Αυτή η τραπεζική κρίση συνεχίζεται και στην Ευρώπη, αλλά δεν το έχουν παραδεχθεί. Το Ισπανικό τραπεζικό σύστημα, για παράδειγμα, δεν έχει απλά πρόβλημα ρευστότητας, είναι εντελώς αφαιρέγγυο και αν δεν είχε γίνει ανακεφαλοποίηση ύψους 2-3 εκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, θα είχε καταρρεύσει ολοσχερώς. Υπάρχει μια πρόσφατη έκθεση που αναφέρει πως το 50% των περιουσιακών στοιχείων των Ευρωπαϊκών τραπεζών θα είχαν χάσει τελείως τις αξίες τους. Αν δεν στηριζόταν από την ανακεφαλοποίηση που προέρχεται από τα δημόσια ταμεία των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Όταν υπάρχει τραπεζικό πρόβλημα, αντιμετωπίζει το τραπεζικό πρόβλημα και όχι κάποιο άλλο πολιτικό πρόβλημα. Δεν γεννάς να λες πως οι Έλληνες είναι το πρόβλημα, όταν στην πραγματικότητα εργάζονται κατά μέσο όρο 600 ώρες περισσότερο ετησίως από τους Γερμανούς και δεν δημιουργείς διχασμό ανάμεσα σε βορειοευρωπαϊκές και νότιοευρωπαϊκές χώρες. Πώς αντιμετωπίζει μια τραπεζική κρίση λοιπόν? Καταρχήν, εξαναγκάζει τις τράπεζες να αποδεχθούν τις απώλειές τους. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με μερικά από τα ισχυρότερα πρόσωπα της κοινωνίας και να τους πεις πως πρέπει να πληρώσουν για τα λάθη τους. Πώς το κατορθώνεις αυτό? Χωρίς να καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα. Το κάνεις αναπτύσσοντας τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει πως δεν μπορούν να διασωθούν οι τράπεζες ή οι κυβερνήσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει πως δεν μπορούν να διασώσουν οι κυβερνήσεις τις τράπεζες. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει το ρόλο τους. Επειδή αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας. Η δουλειά τους είναι να διασώζουν το τραπεζικό σύστημα και να κλείνουν τις τράπεζες που έχουν καταρρεύσει και να αποδίδουν ποινικές ευθύνες. Το μόνο που έχει γίνει στην Ευρώπη μέχρι στιγμής είναι η διάσωση και κανένας δεν έχει λογοδοτήσει. Αυτό που έκανα στη ΣΥΠΑ ήταν να αφαιρέσουν τα πιο επικίνδυνα κεφάλαια των τραπεζών με στόχο την απομόχλευσή τους. Έτσι περιόρισαν τις ζημιές στην ευρύτερη οικονομία, ταυτοχρόνως επιτρέποντας τις τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν. Ως αποτέλεσμα, το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται ξανά σε φυσιολογικά επίπεδα, αντιστοιχώντας στο 60% του ΑΕΠ. Αντιθέτως, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι 2 φορές πιο μοχλευμένο και 3 φορές μεγαλύτερο από το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που η αναλογία των κεφαλαίων των τραπεζών σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας αντιστοιχεί σε 450%. Και μιλάω συγκεκριμένα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Deutsche Bank της Γερμανίας αντιστοιχεί από μόνη της στο 86% του γερμανικού ΑΕΠ, ενώ η αναλογία λειτουργικής μόχλευσης τους είναι 40%. Μιλάμε για μεγαθύρια πολύ μεγαλύτερα από τις οικονομίες των χωρών από τις οποίες υποτίθεται ότι εποπτεύονται. Και τώρα που αυτές οι χώρες βρίσκονται εντός της Ευρωζώνης και δεν μπορούν να τυπώσουν δικό τους νόμισμα, δεν μπορούν να διασώσουν τις τράπεζες και ρίχνουν τον μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά μέχρι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνιόταν να επέμβει. Και στο μεταξύ, η Ευρώπη έχει εξάρτηση με τη λιτότητα και τις περικοπές χωρίς καμία λογική. Και για αυτό το λόγο δεν αναπτύσσεται και δεν μπορεί να αναπτυχθεί.
Ακούμε συνεχώς από πολλά πολιτικά πρόσωπα εντός της Ευρώπης για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, πως η κατάσταση καλυτερεύει και ισχυρίζουν αυτοί πως τα μέτρα λιτότητας έχουν αποδώσει. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς?
Αν με χτυπήσει αυτοκίνητο και καταφέρω να σταθώ και να φύγω από το σημείο του ατυχήματος, δεν θα ευχαριστήσω το οδόστρωμα για τη διάσωσή μου. Κι όμως, αυτό ακριβώς κάνουν. Μπερδεύουν αιτία και αποτέλεσμα. Αυτό που έχει συμβεί είναι μια τραπεζική κρίση. Οι χώρες που εφάρμοσαν περικοπές, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έχουν χάσει έως το 30% του ΑΕΠ τους. Η Ιρλανδία πανηγυρίζει την επιστροφή στις αγορές, και όμως η ανεργία παραμένει σε ψηλότερα επίπεδα, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα στη χώρα κάτω των 25 ετών, καθώς όλοι έχουν μεταναστεύσει. Πώς θα αποπληρώσουν το χρέος που έχουν συσσωρεύσει όταν οι περικοπές που εφαρμόζουν δημιουργούν ακόμα περισσότερο χρέος? Γιατί τότε κάνουν τέτοιες δηλώσεις οι Ευρωπαίοι? Επειδή έχουν επενδύσει πολιτικά σε αυτά τα μέτρα. Ενώ μερικοί, ίσως να πιστεύουν, είτε για ιδεολογικούς λόγους, είτε από προσωπικό συμφέρον. Δεν είναι απλά στην τσέπη των τραπεζιτών, είναι επειδή αναγνωρίζουν πως το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι τερατώδες και πολλές φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ των χωρών. Πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι εντελώς ανίκανοι να χειριστούν το θέμα και πως η Γερμανία, ακόμα και αν το επιθυμούσε, δεν είναι αρκετά μεγάλη για να δώσει λύσεις από μόνη της. Τι κάνουμε λοιπόν? Κόβουμε και ταυτοχρόνως ρίχνουμε χρήματα στο τραπεζικό σύστημα. Η εναλλακτική επιλογή θα ήταν να δημιουργήσουμε νέους ενίους δημοσιονομικούς κανόνες. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί όσο οι Γερμανοί επιθυμούν να μετατρέψουν όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε απομίμηση της δικής τους οικονομίας και να έχουν όλες οι χώρες πλεόνασμα εξαγωγών ταυτοχρόνως. Αυτό είναι μαθηματικά και πρακτικά αδύνατο.
Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως της Νότιας Ευρώπης, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο επιστροφής τους σε εθνικό νόμισμα σαν μια πιθανή διέξοδος από την κρίση. Πιστεύετε πως αυτή θα ήταν μια καλή λύση για αυτές τις χώρες?
Αν είσαι μεγάλη χώρα και έχεις εξαγωγική δύναμη, τότε ίσως θα ήταν μια καλή λύση. Η Ισπανία και η Ιταλία, για παράδειγμα, ίσως να μπορούν να κατορθώσουν μετά από κάποιες βραχυπρόθεσμες απώλειες. Το πρόβλημα για χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι ότι δεν έχουν μοντέλο ανάπτυξης. Και παρόλο που ήταν μύθος πως όλες οι δημόσιες δαπάνες σε αυτές τις χώρες κατασπαταλήθηκαν, το βλέπουμε μάλιστα από την μεγάλη βελτίωση υποδομής αυτών των χωρών. Παραδείγματος χάρη το μετρό της Αθήνας. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν εξάγει κάποιο προϊόν που οι άλλοι δεν εξάγουν σε μεγαλύτερη ποσότητα ή στην καλύτερη ποιότητα. Οπότε, ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικός, σπρώχνοντας προς τα κάτω τις ήδη χαμηλές αποδοχές, με αποτέλεσμα να μπορώ εγώ να αγοράσω ένα μπουκάλι ελληνικού ελαιολάδου στη Γερμανία για 2 ευρώ. Ίσως να υπήρχε ένα όφελος για την Ευρώπη συνολικά από αυτό. Αλλά ποιο θα ήταν το όφελος για τους Έλληνες? Αυτές οι μικροοικονομικές λύσεις δεν αποφέρουν κάποιο μακροοικονομικό αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή κάποιες χώρες πολύ απλά δεν έχουν αρκετές εξαγωγές για να το καταφέρουν.
Κύριε Μπλάιθ, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα και σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα ανάλυση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη Νευραδάκη. Λυπάμαι που αυτά που σας είπα ήταν λιγάκι καταθλιπτικά. Αλλά μακάρι το πάθημα να μας γίνει μάθημα και να ξεπεράσουμε την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ.
ηχητικά αρχεία των συνεντεύξεων που ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου επίσης μπορείτε να βρείτε αυτές τις συνεντεύξεις σε έντυπη μορφή. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας σε 2 εβδομάδες εδώ στο Διάλογος.
Αυτοί που φεύγουν σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα να μη φανούν. Κι αυτοί που μένουν κουνούν μαντήλια κι αναστενάζουν γιατί πονούν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Αυτοί που φεύγουν κάποιο λιγμό τους παίρνουν μαζί τους και μια ευχή. Κι αυτοί που μένουν στο σπαραγμό τους κάνουν κουράγιο και προσευχή. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Thank you.